Ross Capita. И така, уважаеми зрители, продължаваме първото издание на Беновска пита. Днес очаквам следващия гост, който не знам защо не е въведен вече в студиото. Имам чест и удоволствие, заповядайте, да посрещна един скъп на моето сърце човек, госпожа Йорданка Фандъкова, кмет на София. Заповядайте,
госпожа. Благодаря ви, поздравление и желая успех.
Благодаря ви, ценя много, че сте тук в първото издание. Заповядайте. Госпожа Фандъкова, обикновено вие не отбягвате отговорите на трудните въпроси. Но горещият въпрос, който днес витае, до кога и до къде ще се стигне с това, което се случва в квартали на София, имам предвид Орландовци, Банишора, с размириците, които водят и до посегателства в градския транспорт. И може би това е нещо, което се е натрупало като критична маса и избухва в момента. Може би това е някаква пък друга задкулисна манипулация преди изборите. Но каква е вашата роля на общината? Вие не сте отделно. Надействате ли действате колективно с много институции?
Да, за съжаление, основателните страхове и притеснения и основателната реакция на хората всъщност обикновено преди избори, не за първи път, се използват и за провокации. Всички анализи, които лесно можем да направим, говорят за това, особено във вчерашния ден, когато имаше на различни места, видимо, съгласувани провокации. Това, което
видимо
за мен...
съгласувани провокации, така ли мислите?
Така мисля аз, да.
Доказателства без да... имате ли?
Не, нямам доказателства, но правя елементарни изводи на база на това, което се случва.
Сигнализирали ли сте МВР министър?
Работим с Министерство на вътрешните работи в абсолютно тясна координация от първата минута на създаването на напрежение в Орландовци. Искам специално да благодаря на Министерство на вътрешните работи и на Столична дирекция на вътрешните работи. Моята надежда са те. Моята надежда е взаимодействието с нас, с местните власти. Моите колеги, районни кметове, директора по сигурността, с, винаги заедно с тях, за да могат да съдействат. И най-вече разчитам на хората, на гражданите, на тези, които са потърпевши, но които имат и разум. Вие сигурно следите внимателно ситуацията и знаете, че в Орландовци, след като излязоха, пак ще кажа, абсолютно основателно хората на протест срещу това, което е тяхното ежедневие. Всъщност те се разграничиха след известно време от всякакви опити да бъде партизиран. Но
не е едно съмнение, че някои се разграничават по определени причини.
Аз вярвам на гражданите, още повече, че ние непрекъснато сме в координация с районните кметове, в районите, на които има подобни проблеми. И в петък също имахме една специална оперативка за това. Хората, кметовете познават хората, те разговарят с тях и всъщност това е решението в този момент, не говоря за генерално решение на проблема, да са близо до тях, да ги чуват внимателно и всичко, което е възможно
така, да обаче, правим. Ден за ден ли ще работим, госпожо Фандъкова?
Не, в никакъв
само
случай.
Само за момент да довърша, да изчета и вашите други титли, които са много важни. Вие сте заместник председател на политическа партия ГЕРБ и сте член на изпълнителната комисия на партия ГЕРБ, тази партия, която има втори мандат, единствено в най-новата ни история за 25 години. Ние нямаме национална доктрина в България, която да поставя над партийните, важните за решаване и да ги степенува проблеми и ценности на България. Такава нямаме и за София. Не е ли време вие да инициирате тук и предизборно, дори ако щете, едно такова верую за София?
Всъщност, за да има национална доктрина или доктрина за София, трябва да има консенсус на всички политически сили.
Вие можете
тя зависи
да ги убедени,
от всички политически сили. И аз трябва да призная, че в Столичния общински съвет по важни за София въпроси ние успяваме да постигнем доста често консенсус. При това пълен консенсус. Ще дам конкретни примери, когато става въпрос за развитието на метрото, когато става въпрос за модернизация на градския транспорт, за реконструкция на големи булеварди и улици в София, програма, която върви в момента. В същото време, разбира се, не мога да кажа, че това се случва винаги и по всички въпроси. Образованието за мен е една такава тема, по която следва да има не просто консенсус в София, следва да има национален консенсус, защото образованието е тази основа, която може да позволи усилията и резултатите, които постигаме, да бъдат трайни.
Добре, ето, наближават следващите местни избори. Вие сте вече 6 година кмет на София. Веднъж довършвахте мандата на предишния кмет Бойко Борисов, сегашен министър-председател. После изкарвате свой втори собствен мандат. Казахте нещо много важно, че сте постигнали много неща в София с консенсус на представителите на всички политически партии в столичния общински съвет. Ако сега аз ви попитам, какво сте постигнала за тези 6 години вие като кмет, как ще отделите за пред избирателите да им кажете, аз като представител на ГЕРБ постигнах еди какво си, или пък еди какво си постигнах като избирател, представител на ГЕРБ, еди какво си постигнах в консенсус с всички политически партии. Или пък ще направите, ще имате смелостта да направите този отчет и да кажете, постигнахме това заедно, да, аз бях начало като кмет, но в съгласие. Предизборно ли би било обаче?
Никой сам не може да постигне добри резултати. Аз мисля, че резултатите, които постигнахме, се виждат. Те са видими за всички. Това са и, ако почнем конкретно, нови 24 км метро. Това не би могло да се постигне без консенсус, без партньорството на държавата. Това е национален обект и, разбира се, без подкрепата на Европейската комисия. Всичко това обаче се постига. То се защитава. Това не е нещо веднъж дадено. Така че това е неуморен труд 24 часов за постигане
на видимите... Който е гербожейски или е колективен на всички партии?
Няма нужда от лидерската позиция на управляващите и ние като управляващи имаме тази отговорност. Нека не забравяме,
как че... няма нужда от лидерската позиция? Парите кога
не може, не може без лидерската позиция. Извинявам се, ако съм направила лапсус.
Излезе, че няма нужда от лидерска позиция.
Напротив, без лидерска позиция на управляващите това е невъзможно.
Не да
и аз ще подкрепа, да, ще подкрепа с моите думи с това, че вие знаете, метрото, например, се финансира с доста голям процент европейско финансиране. Когато се загуби доверието в институциите в България и почнат да спират програмите, няма как да продължи строителството
има
на метро.
Има и държавно дофинансиране, което доколкото си спомнен, вие имахте проблеми по време на правителството
Орешарски. Точно така, ще дам този пример, но най-важното е, че по време на управлението на ГЕРБ в първото правителство на господин Борисов бяха защитени и върнато доверието на България в Европейската комисия и бяха защитени тези проекти. След това имаше период, в който започна постепенното спиране на програмите, а ние кметовете тогава изпитахме много сериозни трудности. Важно е да подчертая, че в София не допуснахме да се спре, да се спират проекти, но това е резултат наистина на усилията ни да имаме възможност и сами да поемаме част от тежеста. Тогава именно за първи път правителство не съфинансира изграждането на метрото до Черни
Брег. Добре, ето аз съм един избирател. Върна се на предизборно събрание. Нямаме много време да ми разказвате в детали, да дълго и на широко. Кажете ми с какво ще ме спечелите. Какво трябва да ми кажете? Кое е ключовото изречение, в което избирателя да ви повярва? Как ще го формулирате?
Видими резултати. Това, което правим и сме направили, на базата на него ние искаме доверие отново, за да можем да продължим, защото София има нужда от последователност, от много работа, а ние доказахме, че можем. Ние доказахме, че можем да насочваме и да инвестираме средствата на софиянци в видимите резултати. Доказахме, че можем и да печелим доверие, европейското доверие. За 5 години близо 3 милиарда лева са средствата, които успяхме да защитим, както европейски, така също национално и местно съфинансиране.
Какво предстои? Какво ще обещаете на хората от тук нататък, ако ви изберат отново вас, представителя на ГЕРБ, нека да не забравяме, симбиоз с управляващата партия, представител на управляващата партия, ако изберат точно вас,
Изключително важно е да можем да продължим. Аз не давам обещания, мисля, вие знаете това.
Моите... Аз не ви карам да ми разкажете празни обещания, защото после лично аз ще дойде и ще опитам. Вие обещахте, тук го казахте и не го изпълнете.
И го правите редовно. Моите и нашите планове са конкретни проекти, конкретни неща, които можем да докажем и да докажем до къде сме стигнали.
Едно, две, три, кажете.
Това, което успяхме да направим до сега по отношение на по-сериозната инфраструктура, ни дава възможност в следващите години да влезем малко по-близо до хората, до мястото, където те живеят, т.е. до кварталите. Това, което е много важно вече от тук нататък, да влезем в кварталите, да имаме повече усилия в тази посока, така че видимо да се повишава качеството на живот на хората. Пак казвам, това не е мечта, това не е обещание, това е реална възможност на база на свършеното до сега.
Така казвате инфраструктура, обаче да ви кажа честно, няма да употребя глагол, който може би идва жаргонно, но пътуването из София е леко кошмарно в момента по определени дестинации.
Имате предвид това, че в момента работим, няма как да стане добрата инфраструктура. Нека да си спомним какво
беше преди. Трябваше ли да се справите този самокапан? Не разбраха.
Много често...
Или искате да покажете, че въпреки всичко ще ви изберат?
Ами аз не искам да покажа нищо, но това е необходимо. На София е необходимо, пак ще кажа, да се работи непрекъснато и последователно, за да може да има резултати. Миналата година направихме един голям участък от Цариградско шосе и предполагам, вие минавате често оттам. Разликата е огромна между това, което трябва да бъде, което ние направихме миналата година, и това, което не трябва да бъде, но все още е в този участък, по който работим в момента. Мостове, от които падаха отломки, четвърти километър, същото се случи преди да започнем, буквално няколко седмици преди да започнем с моста на алея Яворов. Там също имаше опасност да започне да се разрушава. Така че това са важни неща. Дали хората ще го разберат, зависи от тях, но аз съм и много благодарна, защото и в момента се срещам с хора и всички, посочвайки проблемите, оценяват това, което се прави. Така че за мен е важно работата да върви, а изборите ще дойдат, те идват, отминават, всяка година има избори. Ако ние решим да се съобразяваме и да не правим нищо, то просто ще си останем в предишните години на прехода.
Смел когато... човек ли сте, госпожа Фандъкова?
Ами,
как се самооценявате?
Не се страхувам от много неща. Дали съм смел?
Не се правите на герой?
Не се правя на герой. Не бих искала да изглеждам героично, но искам наистина да виждам резултатите от моята работа.
Един случай от миналата седмица, който завършва за сега така. Фандъкова ще проверява статута на стара къща в Лозенец. Става дума за това, че вие искате от Министерство на културата да назначи проверка за статута на стара къща на бульвар Джеймс Балчер 24, район Лозенец, която в момента е обект на определени атаки, дали е паметник на културата, дали ще бъде разрушавана. И доколкото разбирам, зад нея седи председателят на КРИБ и собственик на Лудогорец, Кирил Домощиев или някакво негово юридическо лице.
Всъщност, няма аз да я проверявам, аз съм поискала компетентните органи да я проверят. На база наистина на многото сигнали, които получих. Когато получавам сигнали, за мен няма значение кой стои и къде стои. Важното е наистина да се дадат отговорите, и тъй като в този конкретен случай район Лозенец е издал разрешението на база на легитимни документи, включително документ за това, че къщата не е паметник на културата. В същото време обаче се породиха в публичното пространство подобни съмнения и затова за мен е важно да ги изчистим.
Обади ли се Кирил Домощиев да ви въздейства или някой негов човек?
Всички много добре знаят, аз вече работя от години и с представителите на бизнеса и на гражданските организации, така че...
Ще няма какво да ви звънят.
Знаят, че това, което трябва, то трябва да се случи и трябва компетентния орган, пак подчертавам, Министерството на културата, чрез тяхната структура по опазване паметници на културата, да си кажат категоричното мнение и едва тогава ще стане ясно какво точно трябва да се случи с този обект.
И като заместник председател на ГЕРБ, замислили ли сте се, че сте добили опитност и знание да представите, може би, модел на управление на София като модел за общинска политика, отношението на към регионалната политика всъщност?
Всъщност ние ежедневно показваме и правим иновативни проекти, иновативни практики и показваме какво би следвало да се случва. Не само с, разбира се, ние в София, много мои колеги в страната, нека да посочим примери като Бургас, като Търново, Стара Загора, много, много други мои колеги работят изключително сериозно.
Село Чавдар особено ме впечатли, макар че той не е от ГЕРБ.
Всъщност в местната политика общо взето няма и леви и десни, но има принципи. Ние от ГЕРБ имаме и колегите кметове, останалите кметове, ние непрекъснато сме в контакт и си обменяме добри практики, имаме определени принципи, на които стоим и мисля, че пак ще подчертая, макар за пореден път да го казвам, това се вижда. Начинът, по който работим, се вижда, въпреки че сега в предизборната кампания много опоненти се опитват да омалуважават проектите, да омалуважават резултатите. Но това са нормални неща, те не могат да ни демотивират тогава, когато можем и имаме сили да работим, имаме екип, имаме подкрепата, включително на един премиер, който не дели кметовете на ГЕРБ и не ГЕРБ. Мисля, че това всеки може да го...
Сигурно ли сте, че това ще продължи? Че Борисов сега преди изборите няма да кривне малко към кметовете на ГЕРБ?
Колкото и да не ми е приятно, ще кажа, че съм сигурна, че ще продължи. Казвам, че не ми е приятно, защото, разбира се, бих имала интерес, ако има такова нещо, но това е показано в годините. Още повече не може един бивш кмет, какъвто е господин Борисов, да не си дава сметка, че в края на краищата проблемите на хората не са леви и десни. Те са решими трудно или лесно.
Колко бързо минава времето, за съжаление, приключваме. Помолихме ви, както всички останали гости, да подхванете някаква инициатива, която да има смисъл и значение за повече хора. Каква е вашата инициатива? Помолихме ли извън битността ви на или какъв си, или вътре в нея? Какво сте намислили вие?
Всъщност доста се колебах. Имах, вие знаете, и няколко различни идеи за конкретни неща, но последните неща, които се случват и в София, ме накараха да предложа една инициатива за връщане на доверието в институциите. Проследихме оплакванията на хората, които живеят в трудни райони, какъвто орландовци, и стана ясно, че всъщност те много рядко подават сигнали за неща, които очевидно им се случват. Това затруднява...
И като ги подадат, какво ще им се случи?
Това затруднява работата на полицията. Аз лично вярвам, че с общи усилия гражданите и институциите можем поне една
какво
крачка
подавате,
напред да
направим. Какво подадат сигналите, така че наистина вие да може да се намесите и да инициирате по-активно съдействие на полицията, ако тя до сега не го е правила?
Както и до сега, ако имат, продължат да имат една добра връзка с районните кметове и на тях сигнализират също, аз пак ще
ако
кажа...
Ако това не се случва, кажете го ясно, на кого да се оплачат? Звънят на районния кмет или на районното кметство не им обръщат внимание, звънят на полицията не им обръщат.
Неже инициативата е обща, могат да се оплачат
телефон?
И на вас.
Това хубаво, нека да кажем един телефон и сега се сещам.
Сигналите се подават на 112 в столичната община.
Стойте,
също
112.
Имаме...
Нека да контролираме 112. Кажете вашия
няма
телефон.
Няма да го оставя, защото искам да кажа, че за нещата, които се случват в София, ние имаме също
нека
пост на 112.
Ще кажем, кажете вие на вашия инспекторат, аз ще кажа, сега ще ми изиктува телефон в телевизията.
По-скоро в дирекцията по сигурност, добре, защото инспектората има много различни ангажименти. Тук говорим за сигурност, така че могат да се свържат с дирекцията по сигурност на столичната община.
Знаете ли го,
но пак ще кажа, през 112 може да се получат сигналите именно в дирекцията по сигурност. Ние имаме такъв пост, така че според мен трябва да опитаме да си върнем доверието в институциите. Особено сега пак ще... Може би ще завърша
само,
с това.
Само мобилните телефони имам на директора по сигурността, няма да ги съобщя.
Ще дадем стационарен по-късно.
Ще дадем и ние стационарен телефон на телевизията, ще изпишем.
Въпреки че ние получаваме доста често сигнали, получаваме...
Не, в това сте много права, аз много добре го разбирам и трябва да се поощрят хората наистина да търсят помощ и наистина да я получават. Поздравявам ви с тази инициатива. И понеже разбрах, че нещо не сме се разбрали, не сте ли донесли подарък книга?
Ще ви го изпратя специално, но ще ви кажа
какъв... Кажете за зрителите, какъв подарък
ще бъде. Да, какъв ще бъде. Съжалявам наистина, че не я носи от мен, но ще ви изпратя още утре. И това ще бъде едно ново издание на История славяно-българска. Мисля, че трябва по-често да се вглеждаме и в нашата история. Тя много може да ни научи.
Очаквам го написано. И нека да ви подаря нашата...
С пожелания за успех на вас и на вашето предаване.
Изключително много ви благодаря за участието и за присъствието. Подаряваме клубната фанелка на гостите, с които отхващаме общи инициативи. Се надявам да ги доведем до край и да бъдем полезни на обществото.
Във вас съм сигурна, защото вие винаги питате.
Аз съм сигурна, вие ще бъдете добър партньор, защото винаги давате отговорите. Дори се ръкувате не по-женски. Здраво.
Благодаря ви.
Благодаря още веднъж. Всичко хубаво.